Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соу. Сьогодні у програмі «Празький акцент» на тему «У чим секрет політичної живучості Олександра Лукашенка і створеної їм системи». У передачі Юрія Дракохруста беруть уділ автор книги «Олександр Лукашенка. Політичний портрет» Валер Карбалевич, керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський і оглядальник російської газети «Комерсант» Павел Шарамет. Вертикальщики у горизонталі, дед немаведомо де, 10 на площі, все інше на дне, про гэта і про гроші на светлий день у новой передачі «Звоночки» Яна Максимюка. А у вольной студии Михай Скобла гутары с письменницей Наталкой Бабиной, яка вернулась с презентации своей книги у Варшаве и Кракове.
У эфиры «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску – обмеркование книги Валера Карбалевича «Александр Лукашенко. Политичный портрет». У чым сакрэт палітычнай жывучасці беларускага прэзідэнта і створанай ім сістэмы? Як ён эвалюцыянаваў на працягу свайго жыцця? Што ў беларускай сістэме ад прэзідэнта, а што ад агульных палітычных тэндэнцый постсавецкай прасторы? Як сыдзе Лукашэнка? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і аглядальнік расейскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет. На гэтым тыдні адбылася прэзентацыя кнігі нашага калегі Валера Карбалевіча «Александр Лукашэнка. Палітычны партрэт». Ну, гэта такі велізарны том, больш за 700 старонак, насычаны фактамі, цытатамі, лічбамі. Але, акрамя таго, і насычаны канцэпцыямі, насычаны адказамі на, так бы мовіць, праклятыя пытанні беларускага палітычнага жыцця. Дык вось я і прапаную засяродзіцца на гэтых адказах, на гэтых загадках, пагаварыць пра іх на, так бы мовіць, нашай радыёпрэзентацыі гэтай кнігі. Я хачу нагадаць, што Александру Лукашэнку шмат разоў прадказвалі крах. Ну, яшчэ на пачатку казалася, што ну, дак гэтыя наменклатурныя ваўкі з'ядуць гэтага калгасніка. Потым што, да яго саўковая эканоміка, вугры, што такое, она лясніцца праз год. Да куды ён супраць усёй моцы захаду? Да і перамога на выбарах вось там якіх-небудзь. Ну, это всё пірава перамога, всё апошняе. Да Москва на такія словы, на такія справы яго па сценцы размажа. Усё гэта многія, у тым ліку мы з вамі, пісалі і гаварылі шмат гадоў. І не сказаць, што ўжо ніякіх падставаў не было, сапраўды былі сур'ёзныя выклікі, але вось неяк не з'елі, не ляснулася і не размазалі. Чаму? У чым сакрэт жывучасці гэтага палітыка? Валер.
Калі казаць просто і коротка, то створаная Лукашэнка сацыяльная мадэль не выпрацавала свой ресурс. Это значит, что она имеет реальную поддержку в громадстве, что и обеспечивало президенту внутреннюю легитимность. А вонковые выклики не моцно погрожают еще не уладе Лукашенко до той поры, покуль внутри ничего не отбывается. Нема массовых протестов, острых социальных конфликтов, расколу у номенклатуры и инж. Тубок социальная модель, заснаванная на державном патернализме, оказалась больше живучей, чем предсказывали эксперты. Ну и, разумело, отыграла свою роль здольность Лукашенко до манипуляции, маневрования, балансования и инж.
Павел, вы в певном сенсе передали Валеру эстафету, вы были аўтарам хіба не першай такой грунтоўнай кнігі пра Александру Лукашэнку, я маю на ўвазе кнігу «Выпадковы прэзідэнт» разам са Светланай Калінкінай. Вы там і потым па-за межамі кнігі таксама шукалі адказ вось на гэтае пытанне, чаму прагнозы шмат каго з нас і не толькі нас вось неяк не спраўдзіліся, у чым сакрэт гэтай жывучасці?
Александр Лукашенко – это гений момента. Я всегда подчеркивал, что недооценивать таланты, данные ему природой, и недооценивать степень его цинизма и изворотливости нельзя. И он, безусловно, очень сильный противник. И высокомерное отношение к Лукашенко стоило его врагам кому жизни, кому судьбы, кому профессии, кому еще чего-то. Конечно, ту книгу, которую мы написали со Светой, «Случайный президент», нельзя сравнивать с книгой и исследованием Валерия Карбалевича. Все-таки у него это солидное 700-страничное исследование, подробный анализ всей лукашенковской истории. У нас книга была более эмоциональная, чисто журналистская, в чем-то даже репортерская. Просто мы были первые, но это абсолютно разные книги, и никак не умаляет то, что Валерий написал сейчас, ее значение его исследования, серьезное исследование. Что же касается вот судьбы Лукашенко, в принципе, я бы не сказал о том, что аналитики были совсем неправы в анализе того, что происходит в Беларуси. Выводы, которые мы делали 10 лет назад, которые мы делали 5 лет назад, они и сейчас верны. Беларусь медленно, медленнее, чем мы думали, но верно идет к пропасти. Социальной, экономической, политической. И финал лукашенковского режима, лукашенковского правления будет очень трагический. Но он гений момента. Поэтому в разных ситуациях он использует ситуацию в свою пользу. Например, если бы не его заигрывание с Россией, если бы не его эти обещания, если бы не эта гениальная операция «Нефть в обмен на разговоры», то, конечно, бы уже Лукашенко не было. Но пространство для этих манипуляций у него с каждым днем, с каждым годом сужается.
Я хочу нагадать такую особливость. Биографии многих знакомитых людей – это хиба, якая называется телеалогия. Коли шлях героя, часом покручастый, часом суперечливый, он как бы выпрямляется, и ему приписывается некая от початку истная мета, что вязковый хлопчук Саша Лукашенко уже в детстве марил стать президентом и вот миновито таким президентом. Вот в книге Валера вельми цікаво было читать вот эти заявы Лукашенко с самого початку его политической карьеры 90-х годов, когда он казал про демократию, казал про свободу слова, казал про рынковую экономику. Это было все хлусня? А на самом речь он вот уявлял себя уже Лукашенком 2010 году. Ти он все ж таки сам менялся. И коли менялся, то якими были вузловые кропки, так бы мовить, развилки этих зменов?
Зразумела, ніякай прадвызначанасці ў геаграфіі Лукашэнка не было. Поспех палітыка гэта заўсёды збег абставінаў. Сапраўды, Лукашэнка неаднаразова мяняў сваю палітычную арыентацыю. Сапраўды, падчас Гарбачоўскай перабудовы ён быў дэмакратам, потым увайшоў у образ рэстаўратара старой сістэмы. З пачатку 2000-х гадоў ён жыў у образе кансерватара сацыяльнага статус-кво. Державная пропаганда презентує гэта у выглядзе ідэі стабільнасці. Цяпер ён спрабуе ўзяць імідж мадэрнізатара. І галоўным рухавіком гэтых яго зменаў была прага да ўлады. А для таго, каб дамагчыся ўлады, трэба адчуваць грамадскія настроі. Мне падаецца, што Лукашэнка асабліва на пачатку сваёй біяграфіі ішоў за грамадскімі настроямі. Падчас гарбачоўскай перабудовы большасць насельніцтва сапраўды падтрымлівала дэмакратаў, а потым яго настроі раптам моцна памяняліся, калі ў выніку атрымаўся велізарны сацыяльны эканамічны кризис. Цяпер Лукашенко усе свои дзеянні подпарадковыя задачы утрымання ўлады. Калі казаць пра вось тыя вузлавыя кропкі, развілкі, то можна казаць, што гэта прэзідэнцкі выбар 94 году, гэта референдум 1996 году, гэта прыход да ўлады Пуціна ў 2000 годзе і фактычна канец ідэі аб'яднання Беларусі і Расіі. Ну і нарэшце 2010 год, прэзідэнцкія выбары, востры канфлікт з Расіяй. Я думаю, што вось менавіта гэтыя былі вузлавыя кропкі, падчас якіх падзеі маглі пайсці ў іншы бок.
Александр, а на ваш погляд, ці эвалюцыянаваў Лукашэнка за час вось сваёй палітычнай біяграфіі? І ці сапраўды ягоным заўсёды, так бы мовіць, стрыжнем асобы, заўсёды галоўным матывам была прага да ўлады?
Безумоўна, ён эволюцыянаваў і працягвае дэманстраваць гэтую здольнасць. Дарэчы, хачу зрабіць такую рэмарку, што беларускую апазіцыю падводзіла, а магчыма і зараз падводзіць, менавіта вось такая самаўпэўненасць, што мы яго ведаем як аблупленага, ён ужо ніколі не памяняецца. Так, сваіх так прынцыпаў, сваёй папулісткай методы ён не мяняе, але ён сапраўды, як слушна Павел Шарамец сказаў, геній моманту, геній прыстасавання, геній адаптацыі. Вось тут ён выяўляе просто феноменальную гнуткасць. І я б адзначыў, калі браць эканамічную сферу, памятаеце, ён пачынаў з адкруткі цэнаў. Ён пашыхтаваў міністраў і казаў, што як гэта вы маглі там падняць на некалькі капеек кошты на хлеб. Ён называў прадпрымальнікам вашывымі блохамі. А зараз пад выбары што ён рыхтуе? Які пернік? Ён рыхтуе дырэктыву номер 4 аб лібералізацыі. Ён ставіць задачу ўвайсці ў трыццатку там найболей спрыяльных для інвестыцый у эканомік свету і гэтак далі. А ўвогуле вяха вось такая этапная, гэта ягоны прыход да незалежніцтва. Зноў жа, як ні крыўдна гэта асэнсоўваць вось тым незалежнікам, якія выношвалі, песцілі гэтую ідэю, будавалі прыгожыя праекты там з арыенцірам на вялікае княства, на БНР, усё атрымалася болей груба, болей прымітыўна, неяк скасабочана, але сапраўды, вось Лукашэнка, ён быў савецкім беларусам, і ён фактычна ментальна застаецца савецкім беларусам. Некалі ён шчыра, відаць, хацеў аднаўлення Савецкага Саюза ў нейкай форме. Але вось пасля таго, як прыйшоў Пуцін, і калі адбыўся вось гэты наезд, гэтая прапанова ўваходзіць шасцю губернямі, вось тут каса натрапіла на камень, і менавіта вось гэта нежаданне ахвяраваць хаця б грамам улады, яно прывяло да такой вось упёртасці, зацятасці, урэшце да сістэмнага канфлікту з Расіяй. І сёння мы бачым, што, ну, канешне, гэта непрыемна, зноў жа, я падкрэслю, тым асэнсоўваць, хто ад пачатку вось гэтыя песці ў лозунгі незалежніцтва, але де-факта, і гэта вось скандальная заява далі Грыбаўскайце таксама адлюстроўвае, Лукашэнка, упёршыся рогам, што называецца, сёння бароніць Беларусь ад гэтага імперскага націску Расіі. Так што вось гэта эвалюцыя, канешне, змушаная, канешне, не пад уплывам там высокіх ідэалаў вялікага княства і БНР, але яна адбылася, яна стала фактам, і аб'ектыўна гэта станоўчы чыннік для Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэмы выпуску – абмеркаванне кнігі Валера Карбалевіча «Аляксандр Лукашэнка. Палітычны партрэт».
Вы, Валер, выводзіце асаблівасці цяперашняй беларускай сацыяльна-эканамічнай палітычнай сістэмы з асаблівасцяў асобы вашага героя. Вось вы гаворыце пра прагу да ўлады. Але вось кінуць, калі кінуць вокам на ўсю постсавецкую прастору, то высвятляецца, што падобныя ж сістэмы, плюс-мінус, стварылі, умоўна кажучы, былы афіцэр спецслужбаў, былы партыйны чыноўнік, былы універсітэцкі прафесар, былы крепкі гаспадарнік, асобы харызматычныя, нехарызматычныя, з прагай улады, ну, без асаблівай прагі улады, вынік атрымаўся прыкладна адзін і той ж. Так можа, нагул справа не ў асаблівасцях асобаў, а вось у некай наканаванасці гэтай прасторы.
Справа ў тым, што прадметам майго даследавання была не эвалюцыя палітычнай сістэмы Беларусі ці палітычнай сістэмы постсавецкіх краінаў, а менавіта палітычны партрэт Аляксандра Лукашэнкі. Таму зразумела, што я глядзеў на тое, што адбываецца ў Беларусі, з гледзяча поглядаў і светапогляду палітыкі Аляксандра Лукашэнкі. А то, што вы кажаце, абсалютна зразумела, для таго, каб стварыць аўтарытарныя палітычныя рэжымы і ў Беларусі, і на постсавецкай прасторы, зразумела, для гэтага былі перадумовы. Негатоўнасць постсавецкага грамадства жыць ва ўмовах дэмакратыі, негатоўнасць постсавецкіх эліт дзейнічаць у адпаведнасці з тымі прынцыпамі дэмакратыі, якія існуюць у краінах Захаду. Эканамічныя цяжкасці, якія ўзніклі на постсавецкай прасторы і дзеля ўтрымання ўлады, кіраўнікі ўсталі на шлях аўтарытарызму. Таму я абсалютна згоден, што былі аб'ектыўныя перадумовы для вось такіх аўтарытарных тэндэнцый. Ну а як хто гэтымі умовамі скарыстаўся і наколькі жорсткія палітычныя рэжымы ўзніклі на постсавецкай прасторы, гэта ў шмат у чым залежала ад той асобы, якая ў гэты час узначальвала гэтыя краіны.
Павел, вам давялося па шмат якіх краінах паездзіць, паглядзець, вы зараз жывёце ў Маскве. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне, вось тое, што ёсць Беларусі? Наколькі гэта, так бы мовіць, вынік вось нейкіх асаблівасцяў Аляксандра Лукашэнкі, А наколькі гэта, ну, на жаль, вось такая амаль што агульная постсавецкая тэндэнцыя, як казаў нябожчык Віктар Чарнамырдзін, што што не робім, як не канверсуемся, ўсё атрымліваецца аўтамат Калашнікава.
Ничего уникального в том, что происходит в Белоруссии, нет. Ничего уникального в том, что делает Лукашенко, нет. Ему досталось, к его счастью, к нашему несчастью, уникальная страна. В том смысле, что в 91-м году, в момент распада Советского Союза, Белоруссия считалась самой перспективной республикой, империи. И Белоруссия получила первый приглашение от Евросоюза. Запас прочности, экономической прочности, социальной прочности, психологической прочности был такой мощный, что позволяет вот 16 лет строить вот этот социализм, который все равно, тем не менее, рухнет. И мы вынуждены признать, что благодаря вот этому эксперименту, который Лукашенко строит, мы из самой перспективной республики этого региона превратились в республику, которую все жалеют. В результате его правления мы из промышленно развитой страны опять станем страной крестьян и колхозников, потому что еще несколько лет его правления, и уже от этих мазов, белазов ничего не останется. А так, что касается политики, то ничего уникального он не делал. Единственное, что он чрезвычайно циничный, что он действительно не знает никаких барьеров внутри себя. Если там Кучма в какой-то момент все-таки не решился переступить грань, если Назарбаев более тонко по-азиатски все это делает, то Лукашенко – это вот такой европейский вариант Туркменбаши. Но все равно и финал-то виден. Ну, даже если при самом худшем варианте 10, 15, 20 лет, вот ничего не происходит, никто не трогает Лукашенко. Вот он еще будет править 20 лет, но ему же не вставят бриллиантовое сердце. И даже с бриллиантовым сердцем нет вечной жизни. Да? Все равно это все закончится, и, к сожалению, с всем следующим поколением придется расплачиваться вот за этот лукашенковский эксперимент.
Валер, подчас презентации вашей книги Александр Казулин сказал, что, вот я цитую, «гэта вельми добра проявлены коллективный портрет грамадзянина Беларуси. Безумовно, трэба разуметь, что Лукашенко у кожным з нас». Може, сапраўды, герой вашей книги адпавядае уяўленням, памкненням, спадзяванням, страхам сярэдняга, так бы мовіць, масавага беларуса, всім гэтым якасцям беларускай большасці, і распавядае нам пра гэтую большасць тое, што мы не ведалі і, можа, і не хацелі ведаць.
Безумоўна, Лукашэнка адлюстроўвае не толькі ідэалогію сярэдняга беларуса, ягоныя уяўленні пра палітыку, лад жыцця, але і, на што я звяртаю ўвагу, інтэлектуальны ўзровень беларускага абывацеля і маральны. Лукашэнка размаўляе з грамадствам на тым узроўні, на якім грамадства гэта разумее. І больш таго, Лукашэнка звяртаецца падчас не да самых лепшых інстынктаў беларускага соцыуму. Тое, на што не рашаюцца іншыя палітыкі ў цывілізаваных краінах, Лукашэнка робіць. Ну, напрыклад, вось абавязаць бацькоў, якія кінулі сваіх дзяцей, правіць у некія працоўныя лагеры і каб там яны зараблялі. Мала таго, што гэта ідэя не сумяшчальна з гуманістычнымі працэсамі 21-га стагоддзя, гэта проста эканамічна неэфектыўна. Але Лукашэнка гэта робіць, і таму, што ён адчувае, што гэта карыстаецца падтрымкай грамадства. Адно запытанне ўНІСЭПТ пацвердзіла менавіта такую выснову. З іншага боку, тут адбываецца зваротны працэс. Лукашэнка не толькі адлюстроўвае погляды сярэдняга беларуса, але і рэтранслюе іх назад у грамадства з дапамогай дзяржаўных медыю, маніпулюе гэтымі поглядамі.
Александр, а ваш адказ, у якой ступені Лукашэнка такі ж, як кожны з нас? Што гэта такое люстра, у якім адлюстроўваецца тое, што можа быць апазіцыя, ці мы з вамі проста вось не хацелі б бачыць у беларускім народзе, а вось гэта паказваецца на відавоку?
Па-першае, хачу зазначыць, што ўсе мы розныя, таму нельга казаць, што ён такі, як кожны з нас.
И мне здається, один з секретів Лукашенки у тим, що він цинічно поставив на більшість. Еліта, так, вона там нешто прокламує, але гэта ідеї не надто масу запалюють, а маса, вона така, вона думає переважно страўнікам, і гэта не тільки у нас, але й на Заході. Інша річ, що на Заході уже там десятигоддями усталяваны правилы гульні, і сапраўды гэта такія табу, якіх ніводзін палітык просто не адважыцца парушыць. І сапраўды, вось унікальнасць гэтай такой па-свойму цэльнай закончанай сістэмы, якую стварыў Лукашэнка, яна тлумачыцца тым, што ён, так бы мовіць, без комплексаў. Там нават у Кыргызстане акадэмік Акаеў спрабаваў трошкі выглядаць лібералам, Кучма не гуляў у гэтай гульні, нават Пуцін, ён быў абчажараны гэтай умоўна-демократычнай спадчына Ельцина. А тут одразу он, пришелши до влады, почал будовать такую реинкарнацию СССР, мини-Советский Союз. И покуль дозволяли ресурсы, это будовалося. Разом с тем, конечно, ресурсы кончаются, треба крутиться, треба не с Заходом гулять у полной гульни. И мы так само бачим, что модель, до речи, меняется. И коли на початку была ставка там на Люмпинов, на аутсайдеров, то теперь мы бачим, по-перше, что і з номенклатурой знайшов агульную мову. Так, на початку він полохав, він там саджав, кого за корупцію, кого за здраду, так би мовити, політичну. Зараз він прокламує, що ми вже в одній лодці. Уже фактично ми не бачимо останнім часом на різних там селекторах, ведаєте, гэту манеру кшталту фейсом аптейбл. Надворот, він недавно сказав, що це не мої вибори, це ваші вибори. Мовляв, ми разом, ми в одній лодці, крутіться, бо по іншій владі ви не будете таких привілеїв, як тепер. Це що тичиться номенклатури. Є свій слой прикормленого бізнесу, який задоволений цими правилами гульні. Потім на середній клас ставка робиться більше, на частку молоді таку прагматичну, яка хоче робити кар'єру. Інша річ, що знову же я підкреслю, ось це гребування елітой, яно застається. І тут така арифметична розвага, що голоси вовчих у однольковые, чи гэта там прибиральщица, чи доярка, чи гэта некий опальний професор. Але ось такое гребование прогрессивной елитой, яно ўсё ж таки фатальное, яно заторможвае развіццё краіны і можа просто драматично адбіцца на яе лёсе.
Валер, у прадмове да кнігі вы напісалі, што яна не толькі пра мінулае, але і пра будучыню. А апошняя частка кнігі называецца «Ён ніколі не сыдзе». І вось усё ж на падставе такога грунтоўнага вывучэння біяграфіі вашага героя, праз яго вывучэнне сучаснай Беларусі, ці можна сказаць, што ж будзе далей, як ён усё ж такі сыдзе? Ці як, скажам, Франка, Сталін, Мао, у краінах якіх фундаментальныя перамены пачаліся толькі пасля іх смерці? А можа, скажам, ён перадасць уладу, як, скажам, Кім Ір Сен, як Асад, як Аліеў на нашых вачах, і пераемнік працягне бацькаў курс? А можа, дарэчы, так само такий сценарий есть, стратить уладу, а потом и знову вернется до яе, як, скажем, Перон. А може его спастигне лёс ахвяров аксамитных и не надто аксамитных революций. Вось з листопада 2010 году, что вам подается наибольш имоверным?
Наперше скажу, что наименьш имоверным подается передача улады пераемнику, и так само маловерогодным подается вертанне до улады лады пасля яе страты. Увогуле, мне падаецца, гэта неверагодна. А вось іншыя варыянты можна разглядаць. Я думаю, што варыянт рэвалюцыі, можа, не зусім аксамітавай, цалкам рэальны для Беларусі. Ну і варыянт пажыццёвага кіравання таксама я б не выключаў.
Павел, а які ваш адказ вось з гэтых чатырох варыянтаў? Што падаецца вам больш імаверным?
Мне больше всего кажется вероятным варыянт пажызненного правлення. Но в этом случае я бы не считал бы Лукашенко долгожителем. Мне кажется, начались какие-то фундаментальные противоречия между ним и Россией. Это очень важный фактор. Начались фундаментальные противоречия между Лукашенко и определенной большой частью белорусской элиты. Он уже не отвечает новым требованиям времени. Поэтому вариант революции кажется мне тоже очень вероятным и перспективным. Но здесь есть одна опасность или один фактор, который нужно учитывать. Если он будет загнан в угол и в какой-то момент почувствует, что у него нет выхода, он может бросить Беларусь к ногам Москве, может продать, заложить страну в обмен на гарантии своей безопасности. И в этом случае тогда Россия поддержит его и сохранит ему и жизнь, и правление. Но тогда это будет уже совсем другой Лукашенко. В остальные варианты я тоже абсолютно не верю, потому что этот человек опьянен властью, этот человек болен властью, и этот человек ни с кем, даже со своими сыновьями, с людьми одной крови, делить не будет.
По-перше, видовочно, что дейный официйный кіраўнік, найхутчэй, что 19 снежня оформит себе яшчэ одну пятигодку, бо менавіта так кладуцца ўсе карты, у тым ліку і звесткі незалежнай сацыялогіі. Іншае пытанне, ці даседзіць ён гэтую пятигодку, таму што рэсурсы растаюць вельмі хутка, і ва ўсякім разе сядзець будзе вельмі няўтульна. Наконт пераемніка, сапраўды, пакуль што гэта вельмі сумнеўна, менавіта простыя асаблівасці натуры, пра якія тут сёння гаварылі. Пакуль што рэвалюцыйнай сітуацыі ў Беларусі не пахне, але тут варта згадаць вясну 91-го года, калі ў самай такой паслухмянай савецкай рэспубліцы выйшла 100 тысяч пралетарыяў на плошчу.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік нашага радыё, аўтар кнігі Александр Лукашэнка, палітычны партрэт Валер Карбалевіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет.